Oza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 noyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida havo mavjlaridamiz. Bugun prezident Barak Obama Birmaning demokratik yetakchisi An San Suu Kyi bilan ko'rishdi. Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani qo'shni Pokistonga safarini boshladi.
If Congress gets involved, not only is it probably going to be more severe, including military aid and maybe some economic aid.
Amerika Kongressidagi yangi kuchlar Ukrainaga nisbatan siyosatda o'zgarish yasashi mumkin.
What we are seeing is attempts to puncture the security guarantee, the credibility of the security guarantee.
Rossiya harbiy samolyotlari NATOning havo sarhadlarini qayta-qayta buzib o'tyapti.
There's been obviously over the last half century or so a huge reduction in tariff and non-tariff trade barriers.
Avstraliya shu hafta katta 20-lik sammitiga mezbon bo'ladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama Birmada demokratik lider An San Suu Kyi bilan ko'rishdi. Janubi-sharqiy Osiyodagi bu davlatda kelasi yil saylovlar o'tishi kerak va mamlakat qaysi yo'ldan ketayotgani haqida savollar ko'p. An San Suu Kyining so'zlariga ko'ra, Birmada islohotlar jarayonida nuqsonlar yetarli va ortiqcha optimizm teskari natija berishi, ijobiy o'zgarishlar ustlashishi mumkin. U davlat konstitutsiyasini adolatsiz va nodemokratik deya ta'riflayapti.
I have absolute confidence that the United States will continue to support us with regard to the democratic transformation and that when Burma becomes a
Birmaning demokratiya yo'lidagi sa'y-harakatlarini Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonchim komil deydi u. Xalq irodasi xohishini ifoda etgan to'laqonli demokratiyaga aylanganimizda esa avvalo Amerikaning muhim hamrohlarimizdan biri sifatida tilga olamiz deydi An San Suu Kyi. Muxolifatchi 2012-yilda Birmaning parlamentiga saylangan edi. Shundan beri tarafdorlari konstitutsiyaga tuzatish kiritish yo'llarini izlayapti, toki An San Suu Kyi kelasi yil prezidentlikka saylovlarda qatnasha olsin. Birma bosh qomusiga ko'ra, xorij bilan yaqindan aloqa qiluvchi shaxslar prezidentlikka saylana olmaydi. An San Suu Kyining marhum turmush o'rtog'i va o'g'illari britaniyalik. Shu bilan birga, bu arbob Birmaning musulmon aholisiga qarshi qabihliklar yuzasidan keskinroq fikr bildirmagani uchun ham tanqid qilinyapti. Bu orada prezident Barak Obamaning aytishicha, odamga oilasi sababli saylovda nomzod sifatida qatnashishni man etish mantiqsiz.
For many progress has not come fast enough or spread far enough. People need to feel safe in their homes.
Fuqarolar vatanda o'z uylarida bexatar yashay olishi va hukumatlar tomonidan tahqirlanmasligi g'oyat muhim deydi Obama. Odamlar orzu istaklariga intilib yashay olishi kerak. Birmada kelasi yili prezidentlikka saylovlar yaqinlashar ekan. Davlat kelajagini qurishda hamma birday qatnasha olsin deydi Barak Obama. Bir necha 10 yillik harbiy diktaturadan to'liq demokratiyaga o'tishi uchun hali ko'p ish qilinishi kerak bu davlatda deydi prezident. Obama Birma qonunchilari bilan alohida gaplashdi. Shuningdek, prezident Thein Sein bilan yuzma-yuz uchrashdi. Amerika rahbarining safari 10 davlat a'zo Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlari anjumani doirasida o'tmoqda. Xalqaro tashkilot majlisiga Birma birinchi bor mezbonlik qilishi. Birmaga doir yana bir xabar. Qo'shma Shtatlar bu davlatda tinchlik korpusi ish boshlashini ma'lum qildi. Janubi-sharqiy Osiyodagi uzoq yillar yakkalanib qolgan bu davlat bilan AQSh shu tariqa aloqani yanada mustahkamlaydi. Oq uyning bildirishicha, Tinchlik korpusi Amerika va Birma xalqlari o'rtasida rishtalarni bog'lashga xizmat qiladi. Birinchi ko'ngillilar kelasi yilning oxirida Birmaga borishi kutilyapti. Ular avvaliga 3 oylik mashqlarni yakunlaydi va keyin 2 yillik xizmatni boshlaydi. Tinchlik korpusi 1961-yilda ta'sis etilgan. Bu vaqt ichida salkam 220 ming volontyor dunyoning turli burchaklarida ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi kabi yo'nalishlarda ishlab keladi. Tashkilotning vazifalaridan biri Amerika jamiyati va dunyo xalqlari o'rtasida birodarlikni qo'llab-quvvatlashdan iborat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Iroq rasmiylarining so'zlariga ko'ra, armiya Islomiy davlat jangarilarini Bag'dod shimolidagi neftga boy Beji shahridan haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Shahar bir necha oy oldin shimol va g'arbdagi bir necha manzillar qatori jangarilarning qo'liga tushgan edi. Beji yana bir yirik shahar Mosulga yetaklovchi katta yo'l yoqasida joylashgan. Mosul shu yilning iyulidan beri Islomiy davlat jangarilarining nazoratida. Amerika mudofa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, mahalliy armiya kuchga to'lgani sari AQSh boshliq koalitsiya jangarilarni bundan keyin ham havodan bombardimon qilishda davom etadi. Pentagon rahbari kecha Kongressdagi qo'mitada qonunchilarning savollariga javob berdi.
I think that there is good progress being made by the Iraqi security forces, Peshmerga. As we will just give you one example over the weekend, you may be aware of this. There was a ceremony
Hegel nazarida koalitsiya Iroq va Suriyada olg'a siljiyapti, lekin Qo'shma Shtatlar jamoatchiligi bu kurash uzoq davom etishiga tayyor turish kerak deb hisoblaydi u. Chuck Hagel va general Martin Dempsey payshanba kuni Qurolli kuchlar qo'mitasida gapirdi. Dempsey'ning aytishicha, kelgusida Amerikaning kam sonli piyoda qo'shinlari Iroqqa jo'natilishi ehtimoldan xoli emas. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Pokistonga safarini boshladi. Prezidentlikka kirishganidan beri qo'shni mamlakatga birinchi bor tashrif buyurishi. G'ani Pokiston qurolli kuchlarining qarorgohida bo'ldi. Amerika ovozining Islomoboddagi muxbirining xabar berishicha, Afg'on rahbari Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif va Pokiston prezidenti Mammon Husayn bilan ko'rishishi kutilyapti. Afg'oniston va Pokistondagi toliblar kun tartibidagi asosiy mavzulardir. Ashraf G'anining safari oldidan Kobulga Pokiston xavfsizlik xizmati va armiyasining rahbarlari kelib ketgan edi. Quddusning Al-Aqso masjidiga yoshidan qat'iy nazar barcha musulmonlar kelishiga ruxsat berildi. Isroil bir necha kun oldin masjidga faqat 35 yoshdan kattalarni kiritayotgan, bu qarorni yoshlar to'polon boshlashi mumkin deya izohlayotgan edi. Quddusning eski shahar qismiga qo'shimcha politsiya kuchlari safarbar etildi. Masjidni qayta ochish qarori Amerika davlat kotibi Jon Kerri, Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Iordaniya qiroli Abdullaning uchrashuvi ketidan e'lon qilingan.
Prime Minister Netanyahu strongly reaffirmed Israel's commitment to uphold the status quo on the Haram al-Sharif Temple Mount.
Amerika bosh diplomatining aytishicha, hamma tomonlar tartib tinchlikni qayta tiklashga va'da bergan. Kerri nazarida hozir Isroil va Falastin rahbarlari yuzma-yuz uchrashishi uchun qulay fursat emas. Musulmon va yahudiylar uchun birday muqaddas sanalgan masjid va uning atrofi ustida bahslar oxirgi paytlarda avjida. Yahudiylar masjid yaqinida bemalol ibodat qilish imkonini talab qilib keladi. Musulmonlar esa buni Al-Aqsoni qo'ldan boy berish bilan qiyoslaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Respublikachilar qo'liga o'tgan Kongress Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga nisbatan siyosatida o'zgarish yasashi mumkin. Rossiya harbiy samolyotlari NATO davlatlarining havo sarhadlarini qayta-qayta buzib o'tyapti. Avstraliyada shu hafta oxirida katta 20likning sammiti o'tadi. Los-Anjeles yaqinida obod bir masjid. Shu to'lqinda qoling. Barak Obama ma'muriyatining aytishicha, Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotganlarga qarshi joriy etilgan sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Lekin Kongressda nazoratni to'liq qo'lga kiritgan respublikachilar Kiyevga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam ko'rsatishni talab qilmoqda. Tahlilchilar fikriga ko'ra, hokimiyatdagi yangi kuchlar AQShning Ukrainaga nisbatan siyosatida o'zgarish yasashi mumkin, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Rossiya parast isyonchilarga qarshi kurashayotgan Ukraina kuchlari Yevropa va AQShdan ko'proq yordam so'ramoqda. So'nggi saylovlar ortidan prezident Obama mavqeyining zaiflashgani shunga yo'l ochgan bo'lishi mumkin, deydi Atlantika kengashi tahlilchisi Robert Manning.
We know that for example in Ukraine Putin looks like he's
Sharqiy Ukrainada Putin o'z mavqeyini mustahkamlashga harakat qilayotganini bilamiz. Uning Donetsk ajratib olish niyati ham kuchaygan bo'lishi mumkin, deydi u. Pekinda o'tgan Osiyo Tinch okean yetakchilari sammitida prezident Vladimir Putinni tanqid qiluvchilar kam bo'ldi. Bunga Rossiya hujumlarida taktik tanaffus e'lon qilingani sabab, deydi Putinning sobiq maslahatchisi Andrey Illarionov.
O chem eto svidetelstvuyet? Mne kazhetsya, eto svidetelstvo o tom, chto sechas vzyata takticheskaya pauza.
AQShdagi kongress saylovlari hamda Putinning Osiyoga tashrif buyurishi ham bunga qisman aloqador. Putin xalqaro yetakchilar bilan uchrashayotgan paytda ixtiloflarni kuchaytirish noxush muhit yaratadi deb hisoblashdi. Lekin bu tashrifdan so'ng hujumlar yana oshishiga guvoh bo'lamiz, deydi sobiq rus mulozimi. Senatda Qurolli kuchlar qo'mitasini boshqarishi kutilayotgan respublikachi senator Jon Makkeyn Obamani Moskvaga qarshi qattiqroq chora ko'rishga undab keladi. Bu esa muzokaralarda prezidentga qo'l kelishi mumkin, deydi Amerika universiteti professori Kei Starden.
In some ways it increases Obama's leverage in his negotiations with the
Boshqa tomondan bu ruslar bilan olib borilayotgan muzokaralarda prezident Obamaning ta'sir kuchini oshiradi. Chunki Kongress bir o'zi qaror qabul qilishi mumkin degan xavf har doim mavjud, deydi Darden. Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Erik Rubinga ko'ra, Ukraina muammosiga qanday javob berish bo'yicha har ikki partiyada yakdil fikrdagilar ko'p.
The key question is does Ukraine need help rebuilding its military and its
Ukraina armiya va milliy xavfsizlik infratuzilmasini qayta qurish uchun yordamga muhtojmi? Ha, muhtoj. Biz yordam berish niyatidamizmi? Albatta. Bu haqda ochiq aytganmiz. Jiddiy miqdorda yordam ham ko'rsatildi va bu ko'mak yana davom etadi. Ammo yordam nimalardan iborat bo'ladi? Asosiy bahs mavzusi shu, deydi AQSh rasmiysi. Sharqiy Ukrainadagi viloyatlarda Rossiya ta'siri yanada kuchaysa, respublikachilar Obamadan keskinroq chora ko'rishni, jumladan Kiyevga harbiy qurol yetkazishni talab qilishi mumkin.
If Congress gets involved, not only is it probably going to be more severe, including
Agar ishga Kongress aralashsa, nafaqat Ukrainaga harbiy yordam berilishi, balki Rossiyaga qarshi kattaroq jazo choralari e'lon qilinishi mumkin, deydi professor Darden. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, kelasi hafta Bryusselda bo'ladigan yig'inda jazo choralarini kuchaytirish masalasi ham kun tartibiga qo'yiladi.
We will have a ministerial meeting in Brussels on Monday.
U yerda faqat sanksiyalarni oshirish haqida gaplashilmaydi. Eng muhim masala o'z hududidagi xavfsizlik yuzasidan qiyin vaziyatga tushib qolgan Ukrainani qanday qo'llab-quvvatlash, deydi Mogherini. Rossiya va Ukraina chegarasida harbiy harakatlarning jonlanayotgani ikki davlat o'rtasida qurolli to'qnashuvning yuz berishiga olib kelishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Londonda joylashgan tadqiqotlar markazi Rossiyani urushga turtki bo'ladigan harakatlarda ayblayapti. Havo sarhadlarini buzish, dengizda boshqa davlat hududiga kirish, g'arbga qarshi hujumlar uyushtirish niyatini namoyish qilish Kremlning so'nggi oylardagi qadamlari. Yangi hisobot ana shu haqda, tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
So'nggi 8 oyda Rossiya harbiy samolyotlari NATOga a'zo davlatlar havo sarhadlarini qariyb 40 marta buzib o'tdi. Bu Yevropa yetakchilik tarmog'i nomli tahliliy guruh ma'lumoti. Yangi hisobotga ko'ra, Rossiya qiruvchi samolyotining Daniyaga tegishli yo'lovchi samolyot bilan to'qnashishiga oz qolgan. Bundan tashqari, Shvetsiya suvlariga Rossiya suvosti kemasi kirgani taxmin qilinmoqda. Aynan shunday taxminlar hamda Estoniya razvedkasi agentining o'g'irlanishi va Rossiyaning mashqlar paytida AQShga qarata raketa uzishini faraz qilishi guruhni izlanish o'tkazishga majbur qildi.
What is at stake is actually very profound.
Masala aslida nihoyatda jiddiy, dedi londonlik tahlilchi Jonathan Ayle.
What we are seeing is attempts to puncture the security guarantee, the credibility of the security.
Xavfsizlik kafolatlarini buzishga qaratilgan urinishlarga guvoh bo'lyapmiz. Vaholanki G'arb sobiq kommunistik davlatlarga bu kafolatlarni bergan, deydi u. Kafolatlar yozma ravishda berilgan. Polshada esa chegara zastavalari bunyod etilgan. Bugunda ular kengaytirilmoqda. NATOga a'zo davlatlar esa ko'proq mashqlar o'tkazyapti, xuddi Ukrainadagidek.
What we have to do is to convey to Moscow the message that we're not...
Moskvaga urush boshlash niyatida emasligimizni namoyish qilishimiz zarur. Bizga mojaro kerak emas, lekin Rossiyadan qo'rqmaymiz. Shuni ular tushunsin, dedi Jonathan Ayle. Ekspertlar fikricha, Rossiyaning hozirgi siyosati bir tarafdan G'arbning harbiy qudratini o'rganishga, boshqa tarafdan mamlakat ichida Putin obro'sini oshirishga qaratilgan. Ammo harbiy tahdid jiddiy emas, deya fikr bildiradi Xalqaro strategik tadqiqotlar institutidan Douglas Barry.
What NATO are now faced with isn't a Soviet era size.
NATO yuzlashayotgani Sovet davridagidek katta havo kuchlari emas. Rossiya havo kuchlari undan ancha kichik. Salohiyat ham 1980-yillardagi Sovet havo qo'shinlarinikiga yetmaydi, dedi mutaxassis. Shunga qaramay, sarmoyalar hajmining oshgani Rossiyaga harbiy parvozlarni ko'paytirishga yordam berdi. Kelasi yillarda Kreml qurolli kuchlarni zamonaviylashtirishni rejalagan.
I think it shows the level of ambition within the Russian elite.
Bu Rossiya rahbariyatining ishtahasi naqadar yuqoriligidan darak beradi, deydi tahlilchi Douglas Barry. Mutaxassislar fikricha, Rossiyaning asosiy maqsadi NATOning yanada kengayishiga chek qo'yish va hatto sobiq kommunistik davlatlarni o'z ta'sir doirasiga qaytarish. NATO esa bunga hech qachon rozi bo'lmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Katta 20lik sammitiga mezbon Avstraliyada xavfsizlik bo'yicha favqulodda choralar ko'rilyapti. Shu hafta oxirida Brisbendagi anjumanda iqtisodiy masalalar kun tartibidagi asosiy mavzulardan bo'ladi. Global iqtisodiy o'sish katta 20likning bu hafta Brisbenda o'tadigan sammitida bosh mavzu. Delegatlar kelasi 5 yilda o'sish darajasini hozirgidan loqal 2% ko'tarish yo'llarini muhokama qiladi. Rasmiylarning aytishicha, bu bilan global daromad 2 trillion dollardan ko'pga oshadi va millionlab ish o'rinlari yaratiladi. New South Wales Business School universiteti professori Richard Holden nazarida global iqtisodiy rivojlanishning kaliti erkinroq savdodir.
There's been obviously over the last half century or so a huge reduction in tariff and non-tariff trade barriers across the world that's led to a huge increase in international trade that's been hugely beneficial for growth in rich countries and poor countries alike.
O'tgan yarim asrda jahonda savdoga qo'yilgan tariflar sezilarli darajada qisqardi. Savdo-sotiqni cheklovchi boshqa to'siqlar olib tashlandi. Bundan xalqaro miqyosda oldi-sotdi ko'lami oshib, ham boy, ham kambag'al mamlakatlarda birdek o'sishni ta'minladi. Lekin savdoda hamon cheklovlar yetarli va sammitda mana shularni pasaytirish yo'llari haqida gaplashish kerak, dedi professor. Katta 20lik siyosat va biznes arboblarini, jumladan Braziliya, Xitoy, Yaponiya, Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqidan vakillarni bir joyga to'playdi. Guruh jahon iqtisodiyotining 85%, jahon savdosining 75%ni tashkil qiladi. Avstraliyadagi sammit mamlakatda shudamgacha jahon rahbarlari ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik anjumandir. Brisbane shahrida favqulodda xavfsizlik choralari ko'rilib, qatnov qattiq kuzatuv ostida. Faollar sammit paytida namoyishga chiqib, global qashshoqlik, iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, gomoseksual shaxslar huquqlari kabi muammolarni ko'tarish niyatida. Avstraliyaning tub aholisi huquqlari uchun kurashuvchi guruhlar hozirdanoq Brisbane bo'ylab namoyishlar o'tkazyapti. Internetda esa 15-16 noyabr kunlariga rejalangan bu sammit ishini to'xtatishga da'vatlar paydo bo'lgan. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Los-Anjeles shahri yaqinida tailandlik musulmonlar, musulmon muhojirlar uchun tashkil etilgan markaz endi masjid hamdir. Uni qayta qurish va yuritish ishlariga tailandlik oila bosh qosh bo'ldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rahmat Payakul Fotiha masjidi yonida yog'och tashimoqda. U bir paytlar tibbiy klinika bo'lgan binoni masjidga moslash ishlarini boshqarmoqda. Payakulning rafiqasi esa masjid hovlisini supurmoqda. Muazzin azon o'qir ekan 200 dan ortiq musulmon juma namoziga yig'iladi. Masjid AQShda tailandlik musulmonlar ochgan birinchi ibodatxona. Payakul uning imomi va boshqaruvchisi.
So our people, our Thai people, friends and associate.
Bizning tailandlik odamlar, do'stlarimiz va hamkorlarimiz masjid ochish fikrining yaxshi ekanini aytishdi. Bu yerda e'tiqodimizni saqlash bilan birga madaniyatimizni ham asrab avaylaymiz, deydi imom Payakul. Oradan 19 yil o'tib, masjid bugun xalqaro ibodatxonaga aylangan. Bu yerga dunyoning turli burchaklaridan kelgan musulmonlar yig'iladi.
We have people from Pakistan, from India, from Philippines, Indonesia,
Pokiston, Hindiston, Filippin, Indoneziya, Dubai, Saudiya Arabistoni, Suriya, Misr va Afrikadan hamda hayotning turli sohalaridan rang-barang odamlar bor. Bu yer xalqaro maskanga aylangan, deydi imom. Rafiq Ahmad Qo'shma Shtatlarga Pokiston orqali Hindistondan kelgan. Bu jamiyatni imom va uning oilasi qurdi, deydi u.
They are the backbone.
they are so committed.
Ular bu yerning ustunlari, o'z ishiga juda sodiq odamlar, jamoa uchun juda ko'p yaxshi ishlar qilishyapti, deydi Ahmad. Tailandlik musulmonlar tez-tez yig'ilib, milliy taom ustida suhbat qurishadi. Jamoamiz borgan sari kattalashmoqda, deydi jamiyat a'zolaridan biri Maryam Runsuban.
The businessman help for the money and everything. So now it's
biznesi borlar moliyaviy va boshqa tomondan yordam berishdi. Ko'p muvaffaqiyatlarga erishdik. Masjidimiz bor, ichi juda chiroyli, deydi u. Rahmat Payakul so'zlariga ko'ra, asosan nasorolar istiqomat qiluvchi bu hududda tushunmovchiliklar ham ro'y bergan. Musulmonlarga ishonchsizlik bilan qarovchilar bor, deydi u.
However, we sustain and we
Bunga sabr qilamiz. Qur'on o'rgatganidek, sabrli bo'lib, yaxshi ish va amallarda davom etamiz. Shuning uchun biz 19 yildan beri yashab kelyapmiz, deydi imom. Payakulning nabiralari ham masjid ishlariga yordamlashadi. Imomning rafiqasi Sukati Payakulning aytishicha, masjid ular oilasining eng katta boyligi.
I'm so glad the family work together for
Alloh roziligi uchun butun oilaning birga ishlayotganidan juda ham xursandman, deydi u. Tailandlik muhojirlar ochgan masjid mahalliy musulmonlar uchun ruhiy ozuqa manbasi bo'lishda davom etmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Birmada demokratik lider An San Suu Kyi bilan ko'rishdi. Janubi-sharqiy Osiyodagi bu davlatda kelasi yil saylovlar o'tishi kerak va mamlakat qaysi yo'ldan ketishi haqida savollar ko'p. An San Suu Kyining so'zlariga ko'ra, Birmada islohotlar jarayonida nuqsonlar yetarli. U davlat konstitutsiyasini adolatsiz va nodemokratik deya ta'riflayapti. Birmaning demokratiya yo'lidagi sa'y-harakatlarini Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonchim komil, dedi An San Suu Kyi. Muxolifatchi 2012-yilda Birma parlamentiga saylangan edi. Shundan beri tarafdorlari konstitutsiyaga tuzatish kiritish yo'llarini izlayapti. Toki An San Suu Kyi kelasi yil prezidentlikka saylovlarda qatnasha olsin. Qo'shma Shtatlar Birmada tinchlik korpusi ish boshlashini ma'lum qildi. Janubi-sharqiy Osiyodagi uzoq yillar yakkalanib qolgan bu davlat bilan AQSh shu tariqa aloqani yanada mustahkamlaydi. Oq uyning bildirishicha, tinchlik korpusi Amerika va Birma xalqlari o'rtasida rishtalarni bog'lashga xizmat qiladi. Birinchi ko'ngillilar kelasi yilning oxirida Birmaga yetib boradi. Ular avvaliga 3 oylik mashqlarni yakunlab, keyin 2 yillik xizmatni boshlaydi. Iroq rasmiylarining aytishicha, armiya Islomiy davlat jangarilarini Bag'dod shimolidagi neftga boy Bejiz shahridan haydab chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Shahar bir necha oy oldin shimol va g'arbdagi bir necha manzillar qatori jangarilar qo'liga tushgan edi. Bayji yana bir yirik shahar, Mosulga yetaklovchi katta yo'l yoqasida joylashgan. Mosul shu yilning iyulidan buyon jangarilar nazoratida. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.